ก็เจริญพรทุกท่านวันนี้มีคนจากเมืองจีนมาเรียนนั่งที่ไหนอ่ะอยู่ทางนั้นเวลานั่งรวมกับคนไทยแยกกันไม่ออกหน้าเหมือนกันเปียกเลยยกเว้นตอนพูดคนโบราณเก่งนะบอกสำเนียงสอภาษาภาษาแปลว่าชาติเสียงที่พูดออกมาก็เลยสะท้อนคนจีนมาเรียนช่วงนี้มาสัก10วันแล้วไปเรียนที่วัดหลายวันอุตส่าห์มาเดินทางมาอยากได้ธรรมะกลับไปเมืองจีนเขาก็ภาวนากันตั้งใจมากเรียนตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนทุกวันทุกวันในเวลาอาทิตย์เดียวเท่านั้นส่วนมากก็ตื่นทั้งหมดแล้วเหลือสักคนสองคนมั้งที่ไม่ตื่นตื่นยังไม่ค่อยอัศจรรย์แยกขันได้ส่วนใหญ่ก็แยกขันได้แล้วถ้าเขาแยกขันได้แล้วถัดใจนี้ก็แค่เจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการดูธาตุขันธ์มันทำงานเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นจิตใจเคลื่อนไหวใจก็เป็นคนดูเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วหมุนอยู่งั้นถ้าเขาสามารถทำได้ตอนไหนมีกำลังดูจิตได้ก็ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้สวดมนต์ไปทำความสงบไปนะหรือพิจารณาธรรมะอะไรก็ว่าไปให้ใจได้เคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์ที่ดีมีความสุขจิตก็มีสมาธิขึ้นมาได้ความสงบงั้นดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำความสงบถ้าทำอย่างนี้ไม่ทอดทิ้งเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้อะไรบ้างเรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานอยู่พระเจ้าท่านรับรองสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นคำว่าทางสายเอกก็มีความหมายหลายอย่างเป็นทางของท่านผู้เป็นเอกคือทางที่พระพุทธเจ้าค้นพบคนอื่นคนไม่ได้ต้องคนที่เป็นเอกจริงๆคือพระพุทธเจ้าทางสายเอกคือทางสายเดียวไม่มีทางสายที่สองอย่างนี้ก็แปลได้ทางสายเอกหมายถึงว่าทางที่เดินครั้งเดียวถ้าเดินครั้งเดียวแล้วไม่ต้องเดินซ้ำผ่านแล้วผ่านเลยไม่มีกลับมาอย่างได้โสดาแล้วไม่มีทางกลับมาเป็นปุถุชนอีกแล้วขาดแล้วก็ขาดกันไปเลยเป็นทางสายเอกท่านพูดถึงอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานไว้ว่าบางคนก็7ปีได้พระอรหันต์ถ้าไม่ได้พระอรหันต์ก็ได้พระอนาคาบางคนก็6ปีได้พระอรหันต์ได้พระอนาคาบางคน3ปีบางคนปีเดียวบางคนแค่ไม่ครบปีไม่กี่เดือน7เดือนคำว่า7เดือนก็คือไม่กี่เดือนเป็นสำนวนแขกบางคนก็สองสามเดือนบางคนก็เดือนเดียวบางคนไม่กี่วันไม่กี่วันให้เจ็ดวันบางคน3วันบางคนวันเดียวพวกที่เจริญสติปัฏฐานวันเดียวก็บรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคาเนี่ยพวกแก่กล้ามากมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลหลายท่านฟังธรรมวันเดียวก็บรรลุแล้วนะหรือฟังเทศกันเดียวก็บรรลุแล้วได้พระอรหันต์นี่มาในยุคพวกเราเนี่ยธรรมะก็ยังดำรงอยู่สติปัฏฐานก็ยังดำรงอยู่คำสอนอันเนี้ยแต่อินทรีย์พวกเราเนี่ยมันไม่เข้มแข็งเท่าคนที่เขามีบารมีมากคนที่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยคนไม่ธรรมดาถ้าไม่ดีมากก็เร็วมากไปเลยอย่างเทวทัตก็ไม่ใช่คนไม่มีบารมีนะเทวทัตก็บารมีสูงถ้าเทียบกับพวกเราแล้วสูงกว่าพวกเราอีกอย่างเทวทัตเนี่ยพ้นจากอเวจีมาได้ในวันข้างหน้าเขาจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบารมีสูงกว่าพวกเรานี่พวกเราบารมีไม่เท่า คนที่ได้ฟังธรรมตรงจากพระพุทธเจ้าเราก็อาศัยความอดทนนะค่อยๆภาคเพียรปฏิบัติไป7 ปีไม่ได้พระอนาคาก็ยังไม่เป็นไรนะเอาให้ได้โสดาก็แล้วกันแต่เดิมเนี่ยมันดูสิ้นหวังบางคนปฏิบัติมาตั้ง 3-40 ปีไม่เห็นได้อะไรเลยได้แต่ความสงบนั่นภาวนาผิดหรอกภาวนาแล้วติดอยู่ในความสงบอย่างเดียวไม่รู้วิธีที่จะพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่รู้วิธีที่จะเอาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเจริญปัญญานี่พวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยจะได้เปรียบถ้าเราสังเกตนะเราจะเห็นในลูกศิษย์หลวงพ่อรุ่นแรกๆเนี่ยเจอหลวงพ่อตั้งนานแล้วนะบางคนเจอตั้งแต่ยังไม่บวชนะเจอที่นี่แหละหลวงพ่อมาฟังหลวงปู่เหรียญเทศที่นี่แหละก็มานั่งตอนไหนหลวงปู่ไม่เทศมานั่งถามกรรมฐานลูกศิษย์รุ่นนี้ไม่เข้าไหนเท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยทำงานอยู่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้คือพวกที่ช่วยทำงานพวกนี้พวกเสียสละสูงนะเหมือนเทียนไขนะจุดตัวเองให้แสงสว่างกับคนอื่นตัวเองก็ไหม้ไปเรื่อยๆนะแล้วต้องขยันภาวนาหน่อยก็แล้วกันนะแต่ถ้าไม่มีคนพวกนี้พวกเราลำบากนะถ้าไม่มีรุ่นบุกเบิกนะพวกเราจะเรียนกรรมฐานยากกว่านี้ไม่มีสื่อที่จะเรียนนี่พวกนี้เสียสละช่วยกันทำเก่าๆพวกนี้อาจจะมุ่งพุทธภูมิกันช่วยคนอื่นงั้นใจจะตัดตรงเข้าไปมรรคผลนิพพานก็จะลำบากนิดนึงนะแต่คนรุ่นหลังๆดูอย่างคนจีนคนจีนมาเรียนอาทิตย์เดียวแยกขันได้นะแยกขันได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสักเมื่อ30 ปีก่อนนะครูบาอาจารย์ที่ดีวิเศษยังเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่สัก30 กว่าปีก่อนแต่คนที่ลงมือปฏิบัติแล้วรู้สึกตัวเป็นยังหายากเลยนะอย่าว่าแต่คนแยกขันได้เลยมารุ่นหลังๆเนี่ยฟังกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็แยกกันเป็นที่จริงแล้วมันมีปัจจัยอีกอันหนึ่งคือคนซึ่งมาเรียนรุ่นแรกๆนะพวกนี้ชอบปฏิบัติคนที่ชอบปฏิบัติเนี่ยจะพยายามควบคุมจิตตัวเองจะชินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ลงมือปฏิบัติที่จะไปนั่งสมาธินั่งเพ่งอะไรพวกนี้ส่วนพวกที่มาทีหลังเนี่ยพวกไม่เคยสนใจปฏิบัตินะเพราะงั้นพวกนี้เพ่งไม่เป็นฟุ้งซ่านเป็นอย่างเดียวงั้นทำผิดอันเดียวคือฟุ้งซ่านส่วนพวกที่มาก่อนเนี่ยผิด2 อันฟุ้งซ่านบ้างเพ่งบ้างนะก็เลยช้ากว่าพวกเราพวกที่มาทีหลังเนี่ยพวกขี้เกียจขี้คลานพวกไม่ได้สนใจการภาวนามาก่อนงั้นเพ่งไม่เป็นมาถึงมาได้ยินได้ฟังธรรมะต้องภาวนาไปได้แต่ข้อเสียมันก็มีนะพวกที่เขาภาคเพียรมาแต่แรกเนี่ยมันมีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติพวกนี้ไม่เลิกง่ายๆนะยังไงก็อึดภาคเพียรทำอยู่งั้นนะคนที่มาทีหลังเนี่ยบางทีฉาบฉวยนะเพราะว่าใจไม่ค่อยเด็ดเดี่ยวในการภาวนาบางทีทำบ้างหยุดบ้างทำบ้างหยุดบ้างแต่ถ้าภาวนาถูกหลักจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแยกขันได้แล้วเนี่ยแล้วขยันนะขยันดูไม่เลิกอ่ะมันจะไปได้เร็วจะไปได้เร็วตอนหลวงพ่อหัดภาวนาทีแรกหลวงพ่อก็ทำแต่สมาธิตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่7 ขวบนั่งสมาธิอย่างเดียวเลยก็เดินปัญญาไม่เป็นแต่นั่งสมาธิจะให้สงบง่ายมากนะหลับตาหรือลืมตาก็สงบอยากสงบก็สงบได้แต่มันไม่เดินปัญญานี่พอมารู้จักหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตที่จริงดูกายก็เจริญปัญญาได้นะถ้าดูเป็นไม่ใช่ต้องดูจิตอย่างเดียวแล้วการดูจิตนั้นถ้าดูไม่เป็นก็เป็นสมถะไม่เป็นวิปัสสนาเหมือนกันไม่เดินปัญญานี่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อให้ดูจิตเห็นจิตมันทำงานการที่เราเห็นจิตมันทำงานนั่นคือการเดินปัญญาถ้าการบังคับจิตให้สงบให้นิ่งนะคือการทำสมถะนี่หลวงปู่ดูลย์สอนไม่ให้แทรกแซงจิตตอนแรกท่านให้ดูจิตหลวงพ่อก็ไปแทรกแซงจิตไปรักษาตัวรู้เด่นดวงไว้เพราะมันเคยชินนี่พอท่านบอกว่าทำอย่างนั้นผิดเป็นการแทรกแซงจิตแล้วก็ปล่อยให้จิตทำงานเลยจิตทำงานเมื่ออะไรจิตทำงานเมื่อตามองเห็นเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รส เมื่อกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกเนี่ยจิตนี้จะทำงานทำงานอย่างอะไรทำงานปรุงความสุขบ้างปรุงความทุกข์บ้างปรุงความไม่สุขไม่ทุกข์บ้างปรุงกุศลบ้างปรุงอกุศลบ้างปรุงเฉยๆไม่กุศลไม่อกุศลบ้างแล้วแต่จิตจะทำงานขึ้นมาเนี่ยพอหัดรู้หัดดูนะเห็นจิตมันทำงานไปเรื่อยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปมันก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาทำไมดูได้มากทำไมดูได้นานเพราะว่าสมาธิที่ฝึกมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละนะเพราะงั้นถ้าไม่มีสมาธิเลยเนี่ยถึงจะไปดูจิตดูใจนั้นดูได้พักเดียวเดี๋ยวจิตก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นส่วนใหญ่พวกที่ดูจิตโดยที่กำลังของสมาธิไม่พอนะจิตจะหนีไปอยู่ข้างหน้าไหลไปอยู่ข้างหน้าเนี่ยไปสว่างว่างอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ารู้ตัวอยู่รู้สึกตัวตลอดจะทำอะไรรู้ตลอดเนี่ยจะหันซ้ายหันขวารู้ตลอดไม่สังเกตอันหนึ่งว่าจิตมันเคลื่อนออกไปนะมองไม่ออกแล้วก็ไม่รู้ว่าจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันไปสว่างว่างอยู่ข้างหน้าจิตแบบนี้ไม่เดินปัญญาเพราะอะไรเพราะมันจะเห็นแต่ความสุขนะเห็นทุกอย่างมาทุกอย่างไปจริงแต่จิตเนี่ยมีแต่ความสุขแล้วจิตนี้เที่ยงคงที่เที่ยงอยู่นั่นเองพวกที่ภาวนาผิดนะก็จะเห็นว่าจิตเที่ยงจิตนี้แหละตัวสุขจิตนี้บังคับได้คือแทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นอนิจจังก็เห็นว่าเป็นนิจจังคือเที่ยงแทนที่จะเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ก็เห็นว่าจิตนี้เป็นสุขแทนที่จะเห็นว่าจิตบังคับไม่ได้ก็รู้สึกบังคับได้ทรงตัวเด่นดวงอยู่ได้อย่างเงี้ยอยู่ได้นานหลายหลายวันนี่ภาวนาผิดนะคือไปแทรกแซงจิตแล้วก็สมาธิไม่พอจิตมันเคลื่อนออกไปพวกนี้บางคนเข้าฌานเก่งด้วยซ้ำไปนะแต่สมาธิไม่ถูกไปนั่งเพ่งออกข้างนอกจิตไม่เข้าฐานงั้นสมาธิที่จิตถึงฐานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ชัวร์ละเรื่องคอขาดบาดตายของนักปฏิบัติในตำรายังสอนนะบอกว่าสมาธิสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไม่ใช่สมาธิทั่วๆไปทำให้เกิดปัญญาสัมมาสมาธิทำให้เกิดปัญญาสมาธิที่ถูกสมาธิที่ผิดเป็นสมาธิหลายแบบสมาธิที่ผิดเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่มีสติจิตก็ไหลออกไปข้างนอกเนี่ยสมาธิอีกชนิดหนึ่งมีสติแต่จิตไม่ถึงฐานจิตก็ไหลอยู่เหมือนกันไหลไปนิ่งอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าไม่ขาดสติรู้ตัวอยู่ถ้าขาดสติแล้วก็จะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์บางคนเห็นถึงพระนิพพานนะพระนิพพานนะเป็นพระพุทธรูปนั่งเข้าแถวอยู่นะอย่างนั้นจิตหลอนทั้งสิ้นเลยนะไม่ใช่นิพพานในความหมายของพระพุทธเจ้านิพพานของพระพุทธเจ้าคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากนะเนี่ยคนที่เคยทำสมาธิมาก่อนก็อย่าเสียใจนะวันที่เราเดินปัญญาเป็นนะกำลังสมาธินะมันเป็นประโยชน์มันทำให้เราเนี่ยดูจิตดูใจได้นานหลวงพ่อตอนหัดดูจิตให้เป็นวิปัสสนาเนี่ยดูจิตเกิดดับเนี่ยดูถูกสมาธิเลยนะเพราะทำสมาธิอยู่22ปีไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบก็ดูถูกสมาธิไม่ทำสมาธิอาศัยกำลังสมาธิเก่านั่นแหละ22ปีนะมาดูจิตดูใจที่เจริญปัญญาได้จริง2ปีเองเลย2ปีไปแล้วเนี่ยจิตสมาธิไม่พอจิตจะเคลื่อนไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกแล้วไม่รู้ไม่เห็นรู้แต่ว่าจิตเนี่ยทำไมมันสว่างมันว่างมันสบายมันมีความสุขแต่ไม่เห็นมันจะก้าวหน้าไปเลยมันก็อยู่ตรงนี้เองมีแต่ความสุขอยู่ตรงนี้เองดีว่าเจอหลวงตามหาบัวตามหาบัวท่านแก้ให้ท่านว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องดูให้ถึงจิตจริงๆจิตต้องถึงฐานจริงๆพอครูบาอาจารย์บอกก็มาสังเกตดูว่าจิตเราออกนอกหลวงปู่ดูลย์บอกจิตออกนอกเป็นสมุทัยจิตออกนอกนี่ทั้งๆที่เราดูจิตอยู่นี่แหละจิตก็ไหลออกไปข้างนอกนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามนะฝึกก่อนที่จะเจริญปัญญาได้ต้องฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องซะก่อนสมาธิที่ถูกต้องต้องไม่ขาดสติถ้าขาดสติก็เป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องจิตต้องตั้งมั่นอยู่กับจิตถ้าจิตไปไหลไปอยู่ที่อารมณ์นิ่งอยู่ที่อารมณ์อันนั้นเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานเป็นสมาธิที่ใช้ทำความสงบถ้าเป็นสมาธิที่จิตถึงฐานตั้งมั่นอย่างนี้ถึงจะไปเดินปัญญาได้นะงั้นถ้าจิตมันไปว่างอยู่ข้างนอกนะมันไม่ย้อนมาที่กายที่ใจเนี่ยโอกาสที่จะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่มีเลยมันจะมีแต่ความสุข เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตจิตใจของเรานะถ้าจิตใจเราไหลออกไปข้างนอกไปสว่างไปว่างอยู่ข้างนอกนะให้กลับมารู้สึกตัวเริ่มต้นใหม่หายใจเข้าหายใจออกนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวบางคนรู้ลมหายใจแล้วรู้สึกตัวไม่ได้เพราะลมหายใจเป็นของละเอียดละเอียดมากจนกระทั่งสติตามไม่ทันแล้วเราก็ใช้กรรมฐานที่หยาบขึ้นเช่นใช้อิริยาบถ4ยืนรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวเนี่ยอย่างนี้ก็ได้หรือบางคนไม่ชอบรูปธรรมชอบรู้นามธรรมเราก็ดูคนไหนขี้โกรธนั้นก็เห็นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายต่อไปเวลาโกรธขึ้นมามันจะรู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้อันนี้แหละเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานแต่เป็นการเจริญสติปัฏฐานในขั้นที่1สติปัฏฐานนั้นมี2ขั้นขั้นที่1ทําไปเพื่อความมีสติทำไปเพื่อให้สติเกิดสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะงั้นเรามาหัดรู้สภาวะบ่อยๆพอเรารู้สภาวะบ่อยๆแล้วต่อไปสภาวะอะไรปรากฏจิตมันจำสภาวะได้สติจะเกิดเองนะเช่นเราหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยต่อไปพอเราใจลอยนะพอเราหายใจเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวนะสติมันจะเกิดเองนะหรือเราหัดดูร่างกายยืนก็รู้สึกตัวเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะต่อไปพอร่างกายขยับปุ๊บมันจะรู้สึกตัวเองนะไม่ได้เจตนาก็รู้สึกได้เองเนี่ยเป็นวิธีฝึกสติปัฏฐานขั้นแรกนะฝึกให้ได้สติมาก่อนถ้าไม่มีสตินะศีลสมาธิปัญญาไม่มีต้องอาศัยสติถึงจะศีลสมาธิปัญญาถึงจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะหรืออย่างคนไหนขี้โกรธนะเราก็ฝึกรู้จิตโกรธขึ้นมาก็รู้จิตหายโกรธก็รู้ต่อไปจิตจำสภาวะความโกรธแม่นพอโกรธปุ๊บรู้ปั๊บเลยขัดใจเล็กๆก็เห็นละขัดใจเล็กๆสติก็เกิดละรู้โอ้ก็ไม่พอใจละเห็นเนี่ยสติก็เกิดงั้นพวกเราต้องฝึกนะของดีของวิเศษนะไม่มีการร้องขอที่ไหนได้เลยต้องฝึกต้องทำเอาเองครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าแถวเยอะแยะนะตายไปเกือบหมดละครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นเนี่ยรุ่นนี้รุ่นนี้ดีจริงๆนะรุ่นโตๆพวกเนี้ยแต่ละองค์แต่กว่าท่านจะดีท่านล้มลุกคลุกคลานทุกองค์แหละบางองค์ก็ทุดงอดข้าวอดปลาหลงป่าก็มีนะเจอเสือเจอช้างเจองูที่น่ากลัวกว่าเสือช้างงูก็มีเจอผู้หญิงน่ากลัวนะเจอเสือเจอช้างอย่างระวังใช่ไหมเจออุบาสิกาหน้าตาแช่มชื่นผมสบายสวยงามนึกว่าจะดีมาชวนศึกไปซะอีกเนี่ยกว่าท่านจะผ่านมาได้ท่านก็ล้มลุกคลุกคลานทุกองค์ไม่มีหรอกของฟรีไม่มีหรอกแล้วพวกเราอยากได้ของดีอย่างท่านนะตั้งแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระพุทธรูปให้ดูหลวงปู่มั่นลงมาถึงครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยกราบได้เต็มไม้เต็มมือกว่าท่านจะดีอย่างนี้นะท่านก็ลำบากอดทนมาทุกองค์นะของฟรีไม่มีหรอกมีแต่ของที่ต้องอดทนแลกเปลี่ยนมาทั้งนั้นเลยนี่ท่านก็ถ่ายทอดธรรมะมานะหลวงพ่อยังดีอย่างหลวงพ่อเรียนรูปที่3นะเรียนจากหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลนะเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเลยของหลวงปู่มั่นแล้วท่านภาวนานะใช้เวลาสั้นที่สุดเลยภาวนาไม่ได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะท่านเร็วกว่าหลวงปู่มั่นนะท่านได้ก่อนหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่มั่นมัวแต่เผยแผ่หลวงปู่มั่นทรงภูมิธรรมที่3อยู่สอนหลวงปู่ดูลไม่กี่เดือนนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสอนดูจิตนี่แหละนะสอนดูจิตนี่แหละให้เห็นเลยจิตเดี๋ยวก็ปรุงดีจิตเดี๋ยวก็ปรุงชั่วนะมันก็ปรุงไปท่านก็เห็นนะจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับจิตที่ชั่วเกิดแล้วก็ดับเห็นไม่นานไม่กี่เดือนท่านก็รู้แจ้งในอริยสัจอริยสัจขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นอริยสัจแห่งจิตก็รู้ว่าตัวจิตนี่แหละนะตัวจิตถ้าส่งออกไปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นด้วยปัญญานะถ้าเห็นด้วยสติเรียกว่าเห็นเฉยถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็เห็นด้วยปัญญาคือเห็นว่าจิตนั้นเป็นตัวทุกข์พอท่านเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะเรียกรู้อริยสัจนะพอรู้ทุกข์แจ่มแจ้งท่านก็ปล่อยวางมันจะปล่อยของมันเองนะเพราะฉะนั้นจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งให้เห็นทุกข์นั่นเองเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ก็ แล้วก็ปล่อยวางจิตได้ที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นเองอาศัยจิตดวงเดียวนะจิตเหมือนเมล็ดผลไม้เหมือนเมล็ดมะม่วงเหมือนเมล็ดทุเรียนอะไรอย่างนี้แหละเมล็ดเดียวนี้นะตกลงไปที่ดินงอกขึ้นมาได้เป็นต้นมะม่วงต้นทุเรียนทั้งต้นเลยจิตดวงเดียวนี้แหละถ้าเชื้อเกิดคืออวิชชายังอยู่มันจะไปงอกขันห้าขึ้นมาใหม่ขันห้านี้แตกไปสร้างขันห้าใหม่ขึ้นมาอีกไม่จบไม่สิ้นหรอกเป็นเมล็ดพันธุ์ของมันเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ลำบากนะแต่เบื้องต้นที่ท่านภาวนาเนี่ยท่านก็ฝึกให้มีสติเช่นส่วนใหญ่ก็จะหัดพุทโธกันพุทโธพุทโธแต่ไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองท่านพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตอย่างคุณแม่จันดีเนี่ยเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังเลยว่าท่านเรียนจากหลวงตามหาบัวท่านรู้สึกท่านจะพ้นทุกข์พ้นร้อนตั้งแต่ปี35หรืออะไรจำไม่ได้นะจำประมาณ30กว่าท่านบอกหลวงตาสอนท่านนะพุทโธรู้สึกอยู่ที่ตรงเนี้ยรู้สึกอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยพุทโธไปแต่ไม่ใช่เพ่งนะแค่รู้สึกห้ามเพ่งพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปรู้ทันนะเพราะฉะนั้นเราหัดพุทโธหรือหัดทํากรรมฐานอะไรก็ตามนะคอยรู้ทันจิตตรงนี้ถ้าท่านเห็นจิตเคลื่อนคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกนะต่อไปพอจิตเคลื่อนมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้ได้สติใช่ไหมแล้วถ้าจะเจริญปัญญาต่อไปจะทำยังไงทำได้สารพัดนะอย่างครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านจะมาดูกายก่อนอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตเลยเพราะว่าจริตนิสัยเป็นอย่างนั้นดูกายเอาไม่ลงนะดูกายจนกายระเบิดนะตั้งแต่ยังไม่บวชเลยดูจนระเบิดเปรี้ยงดูไม่กี่นาทีหรอกก็แตกไปหมดกลายเป็นแสงไม่เห็นจะมีอะไรเลยเหลือจิตดวงเดียวไปต่อไม่เป็นนะนะที่จริงก็คือตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยตั้งแต่กายระเบิดไปนะพอถอยออกมาแล้วเนี่ยพอมีกายเนี่ยจิตกับกายแยกขาดจากกันแล้วมันจะรู้เลยกายนี้ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายขาดแยกเลยตั้งแต่นั้นงั้นตัวรู้เนี่ยจะเด่นนะนี่ถ้าพวกเราฝึกนะทีแรกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็คอยรู้ทันนะคอยรู้ทันสภาวะถ้าเรารู้ทันสภาวะนะเช่นจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จิตเคลื่อนไปแล้วรู้นี่ก็เป็นสภาวะแบบหนึ่งเป็นตัวโมหะจิตเคลื่อนไปเนี่ยเป็นตัวโมหะหรือถ้าคนไหนขี้โกรธที่เห็นโกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หายโกรธก็รู้ต่อไปพอมันโกรธปุ๊บนะสติเกิดเองไม่ได้เจตนาให้เกิดมันก็เกิดคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้หมดเลยเห็นเมียชาวบ้านก็ชอบนะชอบไปหมดเลยมีไม่ชอบอย่างเดียวคือเมียตัวเองนะนอกนั้นราคะเกิดโลภะเกิดตลอดอะไรเงี้ยถ้าพวกโลภะมากนะหรือบางคนตะกละนะเห็นแล้วอยากกินตลอดเวลาใครเป็นบ้างมีไหมดูสิแปลกอย่างนะพวกยกมือเนี่ยบางคนพร้อมผอม พวกมีบุญนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอ่ะหลวงพ่อในกินนิดเดียวเลยนะเทียบกับลูกศิษย์นะหลวงพ่อฉันนิดเดียว กรรมพันธุ์มันอ้วนเนี่ยสมมติใจมันขี้โลภแล้วคอยรู้ทันโลภขึ้นมาก็รู้หายโลภก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้หายโลภรู้พอจิตมันจําสภาวะโลภได้นะต่อไปพอโลภเกิดปุ๊บสติเกิดเองรู้ทันสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะงั้นไปดูตัวเองนะว่าเราควรจะรู้กายหรือรู้จิตรู้กายก็เห็นร่างกายหายใจไปถ้าร่างกายหายใจละเอียดเกินไปดูไม่รู้ดูไม่ออกก็ดูอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนถ้าอิริยาบถ4ยังไม่รู้อีกกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกนะกระดุกกระดิกท่าไหนก็รู้สึกมันท่านั้นแหละเนี่ยคอยรู้สึกไปเรื่อยอย่างสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนขยับ14จังหวะ2มือนะ14จังหวะที่ตัวสําคัญไม่ใช่อยู่ที่จังหวะจังหวะแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้อง14ก็ได้นะจังหวะไม่สําคัญหรอกตัวที่สําคัญคือสติงั้นอย่างที่ท่านขยับแล้วจิตหนีไปแล้วท่านรู้อันนี้ท่านใช้กรรมฐานอะไรท่านรู้ทันจิตใช่ไหมรู้ทันจิตที่หนีไปสมาธิเกิดอันนี้ไม่ใช่ฝึกให้มีสติอย่างเดียวนะตรงที่รู้ทันจิตนั่นแหละต่อไปจิตขยับนิดเดียวก็รู้อันนี้เรียกมีสตินะพอจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเรียกว่ามีสมาธิเพราะฉะนั้นตรงที่เราดูจิตเนี่ยมันจะได้รวบยอดเลยมันได้ตั้งแต่สตินะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญางั้นครูบาอาจารย์เนี่ยสอนเลยถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตไปเลยถ้าดูจิตไม่ได้หรอกค่อยมาดูกายก่อนนะเพราะอะไรกุศลเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนะ งั้นถ้าดูจิตนะมันจะได้ครบเลยนะสติก็ได้วิธีดูจิตให้มีสตินะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจไปพุทโธไปอะไรก็ได้นะแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ต่อไปพอจิตมันเคลื่อนเนี่ยจิตมันจำสภาวะการเคลื่อนได้พอจิตเคลื่อนปุ๊บสติมันจะเกิดมันจะรู้ทันว่าเคลื่อนแล้วแล้วก็พอสติรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยนะจิตจะตั้งมั่นคือจิตไม่เคลื่อนเลยโดยที่ไม่ได้เจตนามันตั้งมั่นขึ้นมาเองเลยแม้ตรงที่เราเห็นจิตขยับคลุกคลิกนะอย่าดูถูกนะเนี่ยบางคนเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนใหม่ๆไม่เข้าใจดูจิตดูทําไมว่าจิตขั้นแรกมันต้องดูกายสิเนี่ยอะไรเงี้ยนะอันนี้ภาวนาไม่รู้เรื่องหรอกนะถ้าภาวนารู้เรื่องหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ไม่มีใครว่าสักองค์นึงนะอย่างหลวงตามหาบัวนั้นชอบสอนพุทโธพิจารณากายหลวงปู่เหรียญก็เหมือนกันนะหลวงปู่เหรียญสมัยหลวงพ่อเข้าไปหาแรกๆเนี่ยเห็นท่านสอนคนอื่นนะพุทโธพิจารณากายหลังๆพูดแต่จิตทุกองเลยหลวงปู่เทศก็สอนให้ดูจิตหลวงตามหาบัวนั้นแก้กรรมฐานดูจิตให้หลวงพ่อด้วยซ้ําไปนะงั้นถ้าดูจิตได้ก็ดูจิตไปครูบาอาจารย์อีกองหลวงปู่สุวัฒน์นะท่านก็สอนท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําสมถะดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมสอนอย่างนี้นะงั้นจะเห็นธรรมจริงๆก็เห็นที่จิตนี่เองงั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะให้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าจิตหลงไปไหลไปจิตขยับเขยื้อนอะไรคอยรู้สึกไปไม่ห้ามไหลก็ได้ขยับก็ได้ต่อไปพอจิตเคลื่อนปุ๊บจะรู้สึกเคลื่อนปุ๊บรู้สึกแต่ถ้าดูจิตเคลื่อนไม่เป็นนะจิตที่เคลื่อนเนี่ยเป็นโมหะเป็นจิตที่ดูยากที่สุดจิตตระกูลโมหะดูยากที่สุดนะอย่างร่างกายเนี่ยอานาปานสติลมหายใจเนี่ยละเอียดที่สุดดูยากกว่าอย่างอื่นนะถ้าตัวที่ดูง่ายของร่างกายเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวนะสัมปชัญญะบัพพะดูง่ายนะถ้าลมหายใจก็ดูยากถ้าดูจิตเนี่ยจิตที่มีโมหะเนี่ยดูยากที่สุดคือจิตที่ฟุ้งคือจิตที่เคลื่อนเนี่ยดูยากที่สุดถ้าตรงนี้ไม่เห็นก็ไม่ต้องตกใจจิตที่ดูยากอันดับ2นะรองลงมาก็คือจิตที่มีราคะจิตโลภดูยากที่2นะส่วนจิตที่ดูง่ายที่สุดคือจิตโกรธจิตโกรธเป็นจิตที่หยาบที่สุดระหว่างจิตโกรธกับจิตโลภอันไหนหยาบกว่ากันนึกออกไหมเวลาเราโลภเนี่ยจะย่องไปขโมยของเขาเนี่ยต้องย่องนะเวลาโกรธก็ทะลึ่งตึงตังไล่เตะไล่ตบเลยใช่ไหมมันหยาบกว่ากันแล้วจิตมีโมหะเนี่ยนะมันเนียนเช่นนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยใจลอยใจมีความสุขใจลอยนะเพลินไปนะเพลินไปอย่างเงี้ยใจลอยไม่รู้เนื้อรู้ตัววันๆหนึ่งดูยากงั้นถ้าเราทํากรรมฐานนะเราดูตัวเองอย่างหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าตอนทําสมถะหลวงพ่อใช้อานาปานสติเวลาเจริญปัญญาหลวงพ่อดูจิตพวกเราไม่ต้องเหมือนหลวงพ่อนะเราดูตัวเองว่าของเราเหมาะกรรมฐานอะไรนะถนัดดูกายใช้หมวดไหนถึงจะเห็นชัดก็เอานั้นถ้าถนัดดูจิตนะถ้าดูโทสะได้อย่างเดียวก็ดูโทสะไปนะถ้าราคะมันเด่นก็ดูราคะไปถ้าราคะโทสะไม่แรงจิตขยับคลิกก็เห็นได้นะก็ดูตัวนี้ไปเลยพวกเราส่วนใหญ่จะโทสะแรงใครโทสะแรงยกมือซิยกมือยุคของเราเนี่ยจะเป็นยุคโทสะแรงนะเราหนีนรกมาเกิดกันส่วนใหญ่ภูมิเดิมของเรามันจะโอ้ยมันหงุดหงิดอ่ะสังเกตไหมว่าเราช่วยกันเรามาจากที่ต่ำนะใจเราเร่าร้อนอ่ะเราก็มาช่วยกันสร้างบ้านเมืองให้เหมือนที่เราคุ้นเคยนะนะเรามาทำสิ่งที่เราคุ้นเคยนั่นแหละนะเราไม่ได้ชินที่จะถือศีลฟังธรรมอะไรนี่นะคนส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้มาจากข้างบนอ่ะนะมันเคยชินที่ทำร้ายเบียดเบียนกันผิดศีลผิดธรรมกันมานะมันก็ไปตามความเคยชินก็ช่วยกันสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานี่หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะเมื่อสัก30ปีก่อนนะครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกท่านบอกว่าเราดูไปนะตอนนี้สัตว์ในนรกเนี่ยมันจะขึ้นมาเกิดเยอะมากเลยต่อไปบ้านเมืองมันจะร้อนนะมันจะเบียดเบียนกันนิพพานได้ก็ให้นิพพานไปเถอะเหมือนท่านพูดง่ายอะเนาะเราเองก็คงมาจากนรกเหมือนกันเหมือนที่ผมมาอย่างไม่นิพพานเร็วเนี่ยถ้าเราเป็นคนขี้โกรธนะอย่าเสียใจจงภูมิใจซะเถิด ว่ามีบุญหนักหนานะได้กรรมฐานง่ายเออเห็นไหมรู้จักมองโลกแง่ดีมีความสุขนะแล้วต่อไปก็หัดมองโลกตามความเป็นจริงนะจะพ้นทุกข์นะมองโลกแง่ดีโอ้โทสะเยอะเว้ยโทสะนี่ดูง่ายโกรธปุ๊บรู้สึกโกรธปุ๊บรู้สึกทีแรกก็ต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้นะโกรธแบบเลือดขึ้นหน้าแล้วถึงจะรู้ต่อมาเนี่ยขัดใจเล็กๆก็จะเห็นนะขัดใจนิดหนึ่งก็เห็นแล้วไม่แช่มชื่นใจความไม่แช่มชื่นใจสักนิดเดียวก็โทสะนะเป็นปัตตกูลโทสะแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยใครสังเกตตัวเองลึกๆอ่ะมีความไม่แช่มชื่นใจอยู่บ้างไหมเห็นไหมขณะที่มีความสุขอยู่รู้สึกไหมฉาบผิวข้างนอกมีความสุขฟังเทศฟังธรรมร่าเริงลึกลงไปเนี่ยมีความกังวลอยู่นะมีความกังวลมีความเศร้าหมองมีความเครียดซ่อนเร้นอยู่นะตัวจริงอยู่ที่นั่นนะตัวปลอมเนี่ยโชว์ออกมานะพยายามดูนะพยายามค่อยๆสังเกตลอกเปลือกเอาออกมาเอาตัวจริงออกมาดูให้ได้แต่ไม่ใช่ปล่อยให้มันขึ้นมาแล้วก็ออกมาอารวาสนะมันขึ้นมาแล้วคอยรู้เอาอย่างแต่ละคนเนี่ยบอกว่าตัวเองดีตัวเองวิเศษนะพอมาภาวนากับหลวงพ่อสักพักเดียวเนี่ยบอกเลยว่าตัวเองกิเลสเยอะจริงๆเพราะอะไรเพราะเราเริ่มมีสติปัญญานะเข้าไปขุดคุ้ยเข้าไปรู้เท่าทันจิตใจตัวเองถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็นั่งทับสิ่งสกปรกอยู่แล้วไม่รู้อ่ะเหมือนบางคนนะสมมติเก้าอี้มันเปื้อนอึอยู่หมามันมาอึไว้หรือแมวมาอึไว้เราไม่รู้เราไปนั่งมันเหม็นขี้แมวที่ไหนว่านั่งทับอยู่นะมันไม่เห็นนะเวลาภาวนาไม่เป็นเนี่ยกิเลสมันมีอยู่แต่มันมองไม่เห็นนะงั้นต้องหัดนะสติเนี่ยจะเป็นตัวรู้ทันนะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาศัยฝึกไปเรื่อยๆนะคนไหนขี้โกรธก็ดูใจโกรธขึ้นมาก็รู้ทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงรู้ต่อไปโกรธนิดหน่อยก็รู้ต่อไปหงุดหงิดก็รู้ใครขี้งอนบ้างขี้งอนก็ตระกูลโทสะนะกังวลก็โทสะขี้เหนียวขี้เหนียวก็ตระกูลโทสะนะมีคนไหนขี้เหนียวบ้างยกมือซิเคยจับเหรอ โดนหลอกเนาะ เนี่ยคอยรู้ทันนะรู้ลงไปรู้ลงไปนะพอเรารู้ได้ทีแรกก็จะรู้ของหยาบต่อไปจะรู้ของที่ประณีตขึ้นเรื่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆหัดทีแรกไม่ต้องรู้หลายอย่างขี้โกรธก็ดูโกรธเป็นหลักขี้โลภดูโลภเป็นหลักนะแต่หลวงพ่อเนี่ยมันภาวนามาแต่เด็กอารมณ์มันไม่รุนแรงนะมีเหมือนกันตอนวัยรุ่นโมโหตึงตังมีนะแต่จะโมโหแวบเดียวโมโหแล้วก็จะขำโมโหแล้วอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยนั้นจะตลกอ่ะมึงทำท่าบ้าๆนู่นนะไม่ค่อยโมโหนานหรอกงั้นเวลาภาวนานะมันไม่ค่อยมีโลภมีโกรธให้ดูมันมีแต่หลงใจมันไหลคลิกรู้สึกคลิกรู้สึกแต่ตรงนี้มันละเอียดถ้าจะดูจิตไหลนะจิตมีโมหะเนี่ยต้องทำกรรมฐานสักอันหนึ่งแล้วพอจิตเคลื่อนไปจากกรรมฐานเราจะได้รู้ถ้าลำพังถ้าไม่ทำอะไรเลยอยู่ยัดนอกๆอย่างนี้นะไม่เหมือนโกรธนะโกรธปุ๊บขึ้นมาก็ดูง่ายเนี่ยแต่ถ้าใจลอยอย่างเงี้ยดูไม่ออกอ่ะต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยสังเกตแต่อย่าจ้องนะพุทโธไปจิตหนีไปแล้วรู้เนี่ยหายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้ของหลวงพ่อใช้หายใจถ้าฝึกอานาปานสติมาหายใจไปจิตเคลื่อนไปแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ในหัดอย่างนี้นะพอฝึกมากๆนะสติมันก็ชำนาญขึ้นพอสติเกิดถ้าเรายิ่งได้เรารู้ทันตรงที่จิตเคลื่อนได้เนี่ยนะเคลื่อนแล้วรู้สึกเคลื่อนแล้วรู้สึกได้สติเคลื่อนแล้วรู้สึกเนี่ยกิเลสจะไม่เกิดกิเลสจะไม่เกิดจะไม่ทำผิดศีลนะเราจะมีศีลอันงดงามคือศีลอัตโนมัตินะเพราะไม่มีกิเลสมายั่วให้ทำผิดศีลเลยถ้าพอกิเลสมันแรงขึ้นมาเป็นครั้งคราวนะจะทำผิดศีลเนี่ยมันจะเห็นนะเห็นกิเลสโผล่ขึ้นมานะแล้วถ้าทำตามเนี่ยจะละอายใจทำไม่ได้นะละอายใจทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่มีคนเห็นก็ทำไม่ได้ละอายใจนะใจไหลเราเห็นนะกิเลสผุดเราเห็นนะเราจะละอายใจศีลมันจะมาเองนะมีหิริโอตตปาขึ้นแล้วตรงที่จิตเคลื่อนไปเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านพอเรารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านก็คือจิตมีสมาธิจริงก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้เจตนาเห็นไหมตรงที่เราเห็นจิตไหลคลิกๆๆนะได้ทั้งสติได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิแล้วถ้าจะเจริญปัญญาทำได้ไหมทำได้อย่างวิเศษเลยนะเราจะเห็นว่าจิตนี้มี2ชนิดเอง จิตรู้กับจิตหลงจิตรู้กับจิตหลงสลับกันทั้งวันจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้สั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้จิตหลงห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะเป็นอนัตตาทั้งคู่งั้นแค่เห็นจิตกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอย่าดูถูกนะตัวเนี้ยขั้นเจริญปัญญาขั้นสุดยอดเลยล่ะนะเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะถ้าเห็นไตรลักษณ์ของจิตเนี่ยการภาวนาจะสั้นนะเพราะว่าสุดท้ายมันต้องตัดเข้ามาที่จิตจนได้แหละถึงจะอ้อมมาจากกายก่อนก็ตามนะถ้าขั้นสุดท้ายเข้ามาตะลุมบอลลงที่จิตนี่เองนะถ้าแจ้งอริยสัจแห่งจิตรู้ว่าจิตคือตัวทุกข์เมื่อไหร่ก็หลุดตรงนั้นแหละถ้ายังไม่รู้สึกก็จะไม่พ้นหรอกอย่างบางคนเมื่อก่อนนะทำหนังสือเขียนแจกไปทั่วประเทศเลยนะพระนี่แหละมาบอกว่าหลวงพ่อประโมทสอนผิดว่าจิตไม่เที่ยงจิตเที่ยงจิตคือตัวสุขเนี่ยจิตบังคับได้พูดไม่เหมือนพุทธเจ้าแกเป็นจิตเป็นนิจจังสุขขังอัตตาไปนะว่าไม่ใช่หรอกนะเป็นมิจฉาทิฏฐิทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะติดสมาธิถ้าติดสมาธิมันจะทรงอยู่ได้ทั้งวันนี่อย่างนี้เที่ยงถ้าให้สุขก็ต้องอ่อนลงหน่อยสุขมากมากนะมันของจอมปลอมทั้งหมดเลยนะมันของไม่เที่ยงมันของเป็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่มีเห็นธรรมหรอกนะคืนจะบอกมันเป็นสุขก็คือไม่ได้ธรรมะแล้วนะงั้นถ้าใจเข้าถึงธรรมจริงๆจะเห็นในขันธ์ห้านี้รวมทั้งจิตนะมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตานะเพราะฉะนั้นการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตนะมันจะได้หมดนะได้สติต่อไปพอจิตขยับปุ๊บรู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้เรียกว่ามีสติพอรู้ทันปุ๊บจิตขยับรู้ทันปุ๊บไม่ผิดศีลนะก็จะมีศีลอัตโนมัติมีหิริโอตตัปปะไม่ทำผิดศีลจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บความเคลื่อนดับก็ได้สมาธิได้ความไม่เคลื่อนนะได้ความไม่เคลื่อนจิตเคลื่อนไปรู้สึกเคลื่อนไปรู้สึกในที่สุดก็เจริญปัญญานะเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับนะจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับนี่คือขั้นเจริญปัญญาในขั้นพระโสดาบันนะงั้นเราแค่เห็นจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเนี่ยเป็นพระโสดาได้นะไม่ยากหรอกค่อยฝึกดูไปเรื่อยๆพอภาวนาต่อไปเนี่ยมันจะเห็นเลยจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะจิตมีความอยากจิตก็มีความยึดจิตมีความยึดจิตมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้ใครเห็นตรงนี้แล้วบ้างยกมือสิมีไหมอยากทีไรทุกทีรู้สึกไหมไม่ต้องรอว่าผิดหวังไม่สมอยากถึงจะทุกข์หรอกแค่อยากก็ทุกข์แล้วเพราะความอยากเกิดขึ้นใจจะถูกบีบคั้นดูออกไหมถูกบีบคั้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะโอ้ดีจะรู้เลยโลกนี้มาเห็นจะวิเศษตรงไหนเลยอยากไปดูรูปเพื่อจะมีความสุขแต่แค่อยากก็ทุกข์แล้วเนี่ยรูปจะมีความหมายอะไรนะอยากจะได้ยินเสียงเพราะได้ยินเสียงอย่างนี้จะมีความสุขแต่แค่อยากจะได้ยินเสียงก็ทุกข์ซะแล้วแล้วการได้ยินเสียงจะมีประโยชน์อะไรจะมีความหมายอะไรใช่ไหมเนี่ยมันจะเห็นถึงขนาดนี้นะในสุดจิตมันจะไม่ไปติดอยู่ในกามคุณอารมณ์มันจะรู้เลยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายเนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้ถ้าจิตหลงไปไหลไปเข้าไปแสวงหาเมื่อไหร่จิตทุกข์เมื่อนั้นจิตแสวงหาจิตเกิดจิตเกิดจิตถูกทำลายในหลวงปู่ดูลย์สอนอย่างนี้นะแต่ภาษาท่านจะแปลกนี่ท่านคนสุรินทร์นะพูดเขมรมากกว่าพุทธไทยงั้นสำนวนท่านบางทีฟังลำบากนิดนึงจิตแสวงหามันแสวงหาอะไรมันแสวงหาอารมณ์จิตแสวงหาจิตเกิดใช่ไหมเกิดอะไรเกิดตัวเกิดตนขึ้นมาจิตเกิดแล้วจิตถูกทำลายเกิดได้ก็ดับได้นะมีเราขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเราก็ตายนะเกิดได้ดับได้มีสุขขึ้นมาแล้วสุขก็ดับมีทุกข์ก็ดับมีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็ดับหมดเลยเนี่ยท่านสอนอย่างนี้เนี่ยถ้าเราบางคนภาวนามานะโดยใช้ดูกายมาเนี่ยมันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นของไม่ดีร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยคือสิ่งที่ประกอบกันเป็นกายไม่ใช่ของดีของวิเศษหมดความรักความผูกพันในตาหูจมูกลิ้นกายนะได้ภูมิธรรมขั้นที่3นะไม่มีกามและปฏิฆะเพราะไม่รักกายเพราะไม่รักกายไม่รักตาเนี่ยไม่รักตามันก็ไม่รักรูปนะไม่รักหูมันก็ไม่รักเสียงที่มันรักตาก็เพราะมันรักรูปถ้าตาเรามองรูปไม่เห็นเราจะรักไหมล่ะถ้าหูเราไม่ได้ยินเสียงเราจะรักหูไหมมันก็ไม่รักนะเนี่ยเรามีตาเรารักตาก็เพราะเรารักรูป เรารักหูเพราะเรารักเสียงเรารักจมูกเพราะเรารักกลิ่นเรารักลิ้นเพราะเรารักรสถ้าลิ้นเรากระดิกได้อย่างเดียวนะวันวันเมาได้อย่างเดียวอะไรอย่างนี้นะมันไม่รู้รสชาติเนี่ยกินอาหารเนี่ยหาความอร่อยไม่ได้ไม่มีความสุขเลยนะหรือร่างกายเนี่ยมันรักกายเพราะมันสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวได้เนี่ยเป็นรักสิ่งเหล่านี้แต่พอมันเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะมันก็เลยหมดความรักในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อไม่รักรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะความยินดีความยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ไม่เกิดด้วยกามและปฏิฆะก็ไม่เกิดด้วยอย่างนี้สําหรับพวกดูกายนะแต่สําหรับคนที่ดูจิตมาตั้งแต่แรกเลยสตาร์ทด้วยการดูจิตมาเลยเนี่ยมันจะเห็นอีกมุมหนึ่งมันจะเห็นว่าจิตมีความอยากจิตก็มีความยึดจิตมีความยึดจิตมีความทุกข์อยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์นั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นอยากอะไรสิ่งที่อยากเห็นรูปอยากเห็นรูปก็ทุกข์อยากได้ยินเสียงก็ทุกข์อยากได้กลิ่นก็ทุกข์อยากได้รสก็ทุกข์อยากสัมผัสทางกายก็ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วใจมันก็หมดอยากนะเมื่อมันไม่อยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วนะมันก็หมดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหมดความยินร้ายด้วยไม่สนใจมันแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะมันก็ผ่านได้เหมือนกันนะแต่ผ่านคนละมุมกันมุมมองของจิตมันจะมองได้ต่างกันนะแต่พอถึงขั้นแตกหักแล้วก็จะลงที่เดียวกันละจะลงมาที่จิตละนะนี่ที่ครูบาอาจารย์สอนมาเป็นแบบนี้นะพวกเราเรียนต่อๆไว้เหมือนหลวงพ่อได้เทียนมาเล่มหนึ่งนะต่อไฟมาจากครูบาอาจารย์ทอดๆกันมาเนี้ยตอนนี้ก็ส่งให้พวกเราบ้างพวกเราก็มีหน้าที่รักษาเอาไว้เคยเวียนเทียนไหมเวลาเราเวียนเทียนนะบางทีไฟของเราก็ดับใช่ไหมดับแล้วทำไงเราไปต่อคนข้างๆเนี่ยรักษาพระพุทธศาสนาเรารักษาวิธีนี้นะบางทีไฟมันดับลงไปในพื้นที่หนึ่งนะมันยังเหลืออยู่ที่อื่นรีบไปต่อออกมาอย่างเมืองจีนเนี่ยไฟเขาดับไปแล้วนะเขามาต่อจากเมืองไทยไปต่อไปเมืองไทยไฟดับต้องไปต่อคืนจากเมืองจีนนะอย่านึกนะว่าจะรอดนะนะไม่มีอะไรหรอกที่จะเที่ยงนะคนชั่วร้ายมันมากเต็มทีแล้วนะคนไม่มีศีลมีธรรมเต็มไปหมดแล้วไม่มีใครสนใจพระพุทธศาสนาหรอกไม่มีใครรักษาให้เราหรอกนะเราที่เห็นคุณค่าเราที่ลงมือปฏิบัติกันเห็นคุณค่ากันนี่แหละเราต้องช่วยกันรักษาไว้รักษาได้นะใครเขามีโอกาสเขามาเรียนก็ให้เขาหลวงพ่อคนจีนมาเรียนนะไม่เก็บตังค์เลยนะเอาเงินมาให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เอาไปช่วยจัดคอร์สต่อนะไม่ได้เอาไว้ใช้เองเลยเพราะหลวงพ่อก็มีกินมีใช้อยู่ทุกวันนี้เช้าขึ้นมาเนี่ยครูบาเขาก็ตักข้าวที่บิณฑบาตได้นี่แหละใส่บาตรให้หลวงพ่อใส่ให้หนึ่งอันก็ได้ฉันข้าวได้แค่นั้นอ่ะวันหนึ่งนะกลางวันเขาใจดีหน่อยนะเขาหาผลไม้ไว้ให้สองสามชิ้นฉันอยู่แค่นั้นอ่ะแต่โตเอาไม่รู้เป็นอะไรคนมันมีบุญนะมันมีความสุขอ่ะมันไม่ค่อยเผาผลาญนะฝึกนะฝึกอย่างคนจีนเขารู้เรื่องนะต่อไปเราอาจจะต้องไปเรียนที่เขาพระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นองค์แรกที่มองการไกลจริงๆพุทธเจ้าอ่ะท่านคิดไว้ก่อนพอท่านได้พระสาวกรุ่นแรกแล้วนะประมาณ60องค์นี้ท่านส่งให้จาริกออกไปประกาศธรรมะให้แยกย้ายกันไปประกาศธรรมะเนี่ยให้เผยแพร่ออกไปพระเจ้าโศกก็มองต่อไปอีกช็อตหนึ่งเผยแพร่อยู่ในแค่เดินไปเผยแพร่แค่นี้ยังใกล้เกินไปท่านส่งข้ามประเทศส่งธรรมะข้ามประเทศทางตะวันออกเนี่ยข้ามมาสุวรรณภูมิเลยเถียงกันว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนนะพม่าก็ว่าอยู่ที่ของเขานะเมืองไทยแต่เดิมก็ว่าอยู่เมืองไทยนี้คนไทยก็พยายามพิสูจน์ว่าสุวรรณภูมิอยู่เมืองไทยเลยตั้งสนามบินถ้าเขาถามว่าสุวรรณภูมิอยู่ที่ไหนเองไปดูสิ อยู่ที่นี่แหละแต่ถ้าเป็นใจหลวงพ่อนะหลวงพ่อคิดว่าพม่ามากกว่าจากอินเดียมันควรจะถึงพม่าก่อนไทยแล้วลงไปดูผู้กามเลยผู้กามมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะมันต้องฝังรากขนาดหนักเลยนะถึงจะสร้างศาสนาสถานได้ขนาดนั้นนะถ้าศรัทธานิดๆหน่อยๆทำไม่ได้หรอกนะ มันใหญ่โตมหาศาลขนาดนั้นทางตะวันตกนะเขาก็ไปถึงอัฟกานิสถานทางใต้ลงมาที่ลังกาอย่างตอนนั้นยังไม่ค้นพบทวีปออสเตรเลียถ้าค้นพบท่านอาจจะส่งพระไปก็ได้ตอนนั้นดีแค่นี้รู้จักกันอยู่แค่นี้ในศาสนานี่ก็ถ่ายทอดลงมาต่อมาที่อินเดียศูนย์นะที่ลังกายังอยู่เนี่ยลังกายังอยู่ลังกาก็เป็นเซ็นเตอร์แล้วก็กระจายออกมาต่อมากระจายมาเมืองไทยแล้วนะลังกาศูนย์ไปรับจากเมืองไทยกลับไปลังการับจากพม่าด้วยไม่ใช่ไทยคนเดียวหรอกเราก็ชอบพูดว่าพระลังกาเนี่ยบวชไปจากพระไทยความจริงเขาบวชหมดนะไปจากพม่าก็มีจากมอญก็มีจากไทยก็มีเนี่ยเอากลับไปเมืองจีนเขาก็เคยได้ธรรมะสายเหนือสายมหายานขึ้นไปนี่ต่อมามีปัญหาความวุ่นวายมากมายศาสนาคนปฏิบัติกิจลำบากอะไรเนี่ยศาสนาก็หายไปช่วงหนึ่งแต่จริงๆก็คงไม่หายสูญหรอกนะยังแต่ว่ากระจัดกระจายอยู่ตามป่าตามเขาพอมีบ้างนี่คนตามในบ้านในเมืองก็ไม่มีพอไม่มีตอนนี้เขาก็มาหาตอนนี้ก็มาหาคนจีนตอนนี้ฐานะเขามั่งคั่งเขามีกำลังพอที่จะมาเรียนได้นะแต่คนไทยเราก็ยังเป็นฝ่ายให้นะสมัยที่คนจีนยากจนประเทศจีนยากจนนะอพยพมาอยู่เมืองไทยทำงานได้มีป่วยกวนนะส่งเงินไปช่วยญาติพี่น้องนะตอนนี้เราก็ยังให้เราให้ธรรมะคนไทยไม่ค่อยมีกระตังแล้วล่ะนะเพราะเราเหลวแหลกจริงๆค่อนข้างเหลวแหลกนะบริโภคเยอะเกินไม่ค่อยผลิตไม่ค่อยผลิตวันหนึ่งเราต้องกลับไปเรียนที่อื่นนะการที่เข้ามาเรียนได้พวกเราควรจะอนุโมทนานะแต่ดีที่สุดก็คือเรียนให้รู้เรื่องด้วยตัวของตัวเองซะตั้งแต่วันนี้นะไม่ต้องรอไปเรียนจากเมืองจีนอีกทีนะอย่างนั้นโง่หลายเลยนะมีโอกาสเรียนแล้วไม่เรียนต้องรอไปอีกเนี่ยไม่ฉลาดแล้วล่ะพอสมควรแก่เวลานะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะตื่นเต้นค่ะ
ธรรมดาใครคุยกับหลวงพ่อก็ตื่นเต้นนี่หลวงพ่อสอนที่วัดนะพอสอนโยมเสร็จนะเวลาสอนพระนี่มีเก้าอี้ตรงหน้าหลวงพ่อเนี่ยพระที่ฉลาดรู้เท่าทันเนี่ยจะไม่ยอมนั่งก็ จะหลอกพระที่ไม่เคยมาให้มานั่ง
ค่ะ หนูเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อที่วัดบุรพาค่ะแล้วหลวงพ่อเมตตาให้หนูไปดูความโกรธ
เห็นไหม
เห็นเยอะเลยค่ะ
เออหนูเห็นไหมว่าจิตหนูเปลี่ยน
เห็นค่ะ
รู้สึกไหมมีความสุขมากขึ้นรู้สึกไหมใจมันสว่างขึ้นมันเบาขึ้น
ค่ะก็เป็นช่วงหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูมีปัญหาตรงที่ว่าหนูเห็นแต่ความทุกข์อะค่ะ
เห็นอะไรนะ
เห็นมันบีบค่ะแล้วก็เห็น
มันบีบคั้น
ค่ะ
ถูกแล้ว
แล้วมันไม่หายอะค่ะหลวงพ่อ
ไม่หายขันห้าเป็นทุกข์ไม่ใช่ภาวนาให้ขันห้าเป็นสุขนะแต่ตอนนี้ขันห้ามเป็นทุกข์มันแสดงทุกข์ให้เราดูใจเราไม่ชอบปัญหาไม่ได้อยู่ที่ขันห้าเป็นทุกข์ปัญหามันอยู่ที่ใจไม่ชอบต่างหาก
ก็หลวงพ่อก็บอกแบบนั้นนะคะแล้วหนูก็ไปพยายามดูให้มันเป็นกลางมันก็
มันไม่เป็นหรอก มันต้องใช้ความอดทนมากเลยนะหลวงพ่อก็เคยมีปัญหาตัวเนี้ยเห็นมันบีบอยู่กลางอกนะไว้ทั้งวันทั้งคืนนะอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยนอนหลับอยู่ยังเห็นเลยเพราะสติมันแรงมากเลยสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงไปถามหลวงพ่อพุทธที่วัดป่าสารวันตอนนั้นมีงานบูรพาจารย์นะ 1-3 ธันวาไปพอดีงานพอดีเลยไปเจอหลวงพ่อพุทธเนี่ยไปเล่าให้ท่านฟังบอกว่าเห็นตัวนี้ทั้งวันทั้งคืนนะมันมีแต่ทุกข์นะท่านก็บอกว่าการภาวนาเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะเหลือแต่ยิบยับยิบยับแค่นี้แหละท่านบอกงี้นะใจมันก็ยังไม่ยอมมันก็ทุกข์อ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะหายเนี่ยใจมันจะคิดอย่างนี้เรื่อยๆนะท่านสอนหลวงพ่ออยู่ร่วมชั่วโมงเลยพระเนี่ยนำเวียนมาตามหลวงพ่อครับได้เวลาไปเทศที่ศาลาใหญ่แล้วพระก็รออยู่เต็มเลยโยมก็รออยู่เต็มหลวงพ่อพูดบอกเอาไว้ก่อนตรงนี้สำคัญไอ้นั่นเทศตามพิธีกรรมเอาไว้เทศทีหลังท ท่านพยายามไปแก้ให้หลวงพ่อนะแต่ใจหลวงพ่อมันไม่ยอมก็มันทุกข์อ่ะใช่ไหมแล้วไหวยิบยับยิบยับทั้งวันมันทุกข์อ่ะเออสุดท้ายนะหลวงพ่อพูดเหนื่อย ชั่วโมงหนึ่งแก้ไม่ตกหลวงพ่อก็สงสารท่านนะหลวงพ่อครับเดี๋ยวผมจะไปดูเอาเองก็แล้วกันหลวงพ่อไปเทศที่ศาลาใหญ่เถอะแล้วก็กลับเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบัวนะตอนแรกๆเขียนไปถึงนะท่านตอบนะเขียนไปถามท่านเนี่ยท่านส่งหนังสือมาให้ท่านบอกท่านเราเพิ่งไปทําตามาท่านคงไปผ่าต้อกระจกอ่ะเราเพิ่งไปทําตาใหม่มาเราเขียนหนังสือยาวๆไม่ได้เอาหนังสือไปอ่านเองในหนังสืออันนั้นเรื่องทําเตรียมพร้อมนะเปิดออกมานะหน้าที่เปิดออกมาเนี่ยคือเรื่องที่ตัวนี้ยิบยับนี่แหละเหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกเลยก็ไม่เห็นจะพ้นทุกข์ตรงไหนนี่นะใจรู้สึกอย่างนี้อีกสุดท้ายนะวันหนึ่งนะเดือนกว่านะเต็มไปด้วยความทุกข์ยืนรอรถเมล์จะไปทำงานโอ้ยเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยนะแล้วนึกขึ้นได้ไหมเอ๊ะทำสมถะซะหน่อยดีกว่าไม่ได้ทำสมถะนานละท่านหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโทนับสองนับได้28ทีนะจิตรวมเลยจิตรวมนะพอจิตถอยออกมานะมาเห็นในตัวนี้นะจิตมันไม่เกี่ยวกันละจิตมันไม่ยินดียินร้ายกับมันแล้วนะไอ้นี่ก็ทํางานไปขันมันก็ทําไปคือถ้าสมาธิไม่พอมันจะทุกข์เยอะจะรําเข็นมากเลยแต่ยังไงก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะขันเป็นทุกข์ไม่ใช่ภาวนาให้ขันเป็นสุขนะแต่เมื่อไรใจรู้ความจริงของขันใจยอมรับความจริงแล้วใจจะวางขันใจปล่อยขันออกไปใจไม่ทุกข์หรอกนะขันเป็นทุกข์แต่ไม่มีใจที่เข้าไปแบกเราฝึกอย่างนี้นะไม่ใช่ฝึกให้หายทุกข์ไม่มีทางหรอก
แล้วหนูต้องทำสมถะเพิ่มหรอคะ
ทำได้ทุกวันก็ดีนะทำสมถะก็รู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขอย่างหลวงพ่อหายใจแล้วมีความสุขหลวงพ่อหายใจก็สงบแล้วถ้าเราไม่ชอบเราก็ใช้อย่างอื่น
ตอนหนูไม่เคยทำหนูคิดว่าหนูทำสมถะไม่ได้ค่ะเพราะว่าใจมันจะฟุ้ง
พุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้นะไม่ต้องสวดหลายบทหรอกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแค่นี้ได้ไหม
ได
้ค่ะเออแค่นี้ถ้ายังยาวไปก็พุทโธธัมโมสังโฆถ้ายาวไปก็พุทโธพุทโธพุทโธไปมากกว่านี้ไม่ได้นะโทอย่างเดียวไม่ได
้คือหนูก็สวดทุกบทแล้วค่ะแต่เวลาสวดหรือเวลาทำสมถะ
หนูพุทโธไปแล้วหนูรู้ทันโทสะไปเคล็ดมันอยู่ตัวนี้เท่านั้นแหละใจหนูมันไม่เป็นกลางใจหนูมีโทสะงั้นพุทโธไปโมโหไปเมื่อไหร่จะสงบไม่สงบหรอก
ตอนที่หนูทำสวดมนต์ไปด้วยหรือว่าดูกายหายใจมันจะเห็นว่าจิตมันไหลไปที่อื่นนะคะ
นั่นไปเจริญปัญญาอีกแล้ว
มันทำเองค่ะหลวงพ่อ
มันเคยชินหลวงตามหาบัวก็เคยเล่านะตอนที่แรกหัดภาวนาที่แรกทำแต่สมาธิไม่ยอมเจริญปัญญาแต่พอเจริญปัญญาเป็นไม่ยอมทำสมาธิอีกแล้วนะต้องฝืนนะไหลไปกลับมารู้สึกใหม่พุทโธใหม่นะหลงไปอีกนะกลับมาพุทโธใหม่ไม่เจริญปัญญาอย่างนั้นถึงจะได้พัก
หนูมีวิธีหนึ่งที่ตอนนั้นมันทุกข์มากค่ะหนูก็เลยไม่ทำเลยค่ะอะไรสักอย่าง
ไม่ทำเลยไม่ได้ไม่มีแรงทำอะไรไม่ไหวจริงๆนะไปเลี้ยงปลานะตามวัดต่างๆเขามีวังมัจฉาอะไรเงี้ยนะที่วัดก็ขายอาหารให้ปลาแล้วก็หยอดอาหารให้ปลาใจมีความสุขนะมันก็ได้สมาธินะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูเคยมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อครั้งนึงแล้วเจ้าค่ะแล้วประโยคสุดท้ายที่หลวงพ่อเมตตาบอกก็คือว่าให้ภาวนาไว้เป็นเครื่องป้องกันทุกข์แล้วหลังจากนั้นก็เจอจริงๆแล้วก็ได้เห็นสภาวะหลายอย่างอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็จนวันนี้ก็คือโชคดีอ่ะเจ้าค่ะที่ได้ปฏิบัติเพราะงั้น
ดี
เจ้าค่ะ
ไม่งั้นจะแย่ไปแล้ว
ไม่งั้นอาจจะบ้าไปแล้วเจ้าค่ะทีนี้ก็เลยวันนี้อยากจะมาส่งกันบ้านว่าช่วงหลังคือพอหลังจากที่มันผ่านช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยมันเห็นหลายๆอย่างแล้วจนเห็นมันจะเห็นตัวที่มันทำอะไรกับมันไม่ได
้
จนกระทั่งมันต้องวางไปเองอะเจ้าค่ะทีนี้พอเห็นบ่อยๆเข้าหนูก็เลยมีวิธีทำอยากให้จิตตัวเองมันเหมือนกับมีปิติก็พยายามไปทำบุญ ช่วงหลังก็คือเพิ่งเมื่อวานเนี้ยเจ้าค่ะพอไปแล้วคือมันก็ไปด้วยความอยากแล้วพอไปจริงๆในสถานที่ที่เราเคยมีปีติเยอะมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่ามันไม่มีปีติมันก็เลยเหมือนกับว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหน
มันไม่มีที่ให้ไปหรอก
เจ้าค่ะ
นะภาวนามาถึงจุดตรงนี้มันจะเห็นนะอยู่ตรงไหนก็ทุกตรงนั้นแหละแล้วเวลาทำบุญนะมันจืดจืดตอนนี้ใครรู้สึกไปทำทานจืดมั่งมีไหมเวลาใส่บาตรเลยนะจืดชืดคือใจที่มันเคยภาวนานะมันเคยได้บุญใหญ่มาแล้วนะไอ้บุญอย่างนี้เล็กกระตีดเดียวทำแล้วจืดจืดแต่ทำได้ก็ทำมีโอกาสก็ทำนะแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องดิ้นรนมาก
ที่หนูทำอยู่ที่ผ่านมา
หนูใช้ได้นะแต่หนูดูโทสะไว้
เจ้าค่ะ
ถึงจะดูถูกดูอะไรนะโทสะก็แอบแทรกอยู่ได้ด้วยไปดูตัวนี้ไว
้อ่ะ
ต่อไป
สวัสดีครับหลวงพ่อครับขอบคุณหลวงพ่อมากตรงนี้โทสะน้อยลงนะ
ของโยมภาวนาดีขึ้นแล้วล่ะเนี่ย3คนที่ส่งมารวมทั้งคนที่4ด้วยใช้ได
้ตอนนี้ติดอยู่ว่าตอนภาวนาไปเนี่ยมันมีสติรู้อย่างเดียว
แต่มันอะไรนะ
มันมีสติรู้อย่างเดียวรู้ว่าร
ู้อย่างเดียว
รู้ว่ามันตอนนี้มันทำอะไรอยู่แต่มันไม่มองให้เห็นนะ
มีสติรู้อย่างเดียว
คือรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามองเรียกไม่ออกเรียกไม่ถูก
เรียกชื่อไม่ถูกอย
่
างนั้นแหละภาวนาเก่งถ้ายังเรียกได้นะภาวนายังหยาบอยู่ถ้าเห็นสภาวะนะเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นดับไปไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะดีนะดี
แต่ใจมันก็อยากรู้ว่า
ให้รู้ว่าอยาก
ครับ
เจ้าคุณนอสอนนะของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงนั้นของจริงๆไม่มีชื่อหรอกชื่อมันเป็นสมมติบัญญัติสิ่งที่เราต้องการเห็นคือเห็นตัวสภาวะแล้วก็เห็นไตรลักษณ์นั้นตรงที่มีชื่อเรียกเนี่ยไม่ใช่สภาวะเป็นบัญญัติถ้าอย่างนั้นแสดงว่าภาวนาได้ชำนาญขึ้นนะมันไม่มีชื่อเรียก
กลับมานมัสการหลวงพ่อค่ะมาส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะหลังจากไปภาวนาตามที่หลวงพ่อบอกอะค่ะก็ตอนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ภาวนาอยู่ก็คือแบบหลวงพ่อให้ดูร่างกายทำงานให้จิตเห็นกายทำงานหนูก็ไม่เห็นก็เลยแบบเออแต่วันนี้แบบเหนื่อยแล้วงั้นเลิกดีกว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพอตอนที่กำลังจะเลิกอะค่ะจิตมันก็เหมือนกับไปเห็นว่าเอ้ยตอนเนี้ยเราอะเรานั่งอยู
่เออนั่นแหละ
แล้วก็เห็นว่ามันมีการเคลื่อนไหวอะค่ะ อยู่ข้างใน
นั่นแหละที่จริงแล้วคือพอใจมันโลภนะใจมันโลภสติไม่เกิดงั้นพยายามจะดูยังไงก็ดูไม่ได้สักทีแต่ว่าอาศัยพยายามไปเรื่อยๆแล้วตอนที่หมดความพยายามมันจะเห็นเอง
ก็เลยแบบตอนพอกำลังจะเลิกพอมันเห็นหนูก็เลยนั่งต่อไปพอเห็นต่อไปก็อยากจะไปเห็นอีกมันก็เลยไม่เห็นอีกอ่ะ
นั่นแหละหลวงพ่อพูดอยู่ทุกทีนะถ้าอยากเราก็ไม่เห็นหรอก
ค่ะ
ให้เรารู้ทันใจที่อยากไป
ค่ะพอหลังจากนั้นทุกวันนะคะก็นั่งทำรูปแบบทุกวันแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเลยหนูเหมือนกับสมาธิมันไม่มีเหมือนเดิมอะค่ะเหมือนมันแบบปู
สมาธิมันดีนะ
อ๋อ
มันดีกว่าเก่านะสมาธิเราตอนนี้จิตใจมันเข้าบ้านเข้าฐานแล้วเราเห็นสังขารมันปรุงอยู่วูบวับวูบวับอยู่นะดีไม่ใช่ไม่ดี
อ๋อเนี่ยครับก็เลยจะมาปรึกษาหลวงพ่อ
ว
่า
ไม่รักตอนนี้กลัวหลวงพ่อก็เลยรักษาตัวรู้มากไปนิดนึงมันนิ่งไปถ้าปล่อยให้เป็นธรรมชาตินะจิตมันเข้าฐานอยู่แล้ว
ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูต้องทำต่อไปยังไม่ได้เดินผิด
อย่าโลภนะอย่าโลภใจโลภมันเลยอยากโน้นอยากนี่มันเลยไม่เห็นติดปัญหาโลภส่วนพวกนี้ติดปัญหาโกรธเมื่อกี้เนี่ยโกรธมันทุกเรื่องเลยนะมันก็เลยไม่เห็น
ค่ะหลวงพ่อ
เออไปฝึกเอาไป
ค่ะหลวงพ่อขอบพระคุณค่ะ
เ
ออกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเออครั้งที่แล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตมันไม่เข้าฐานนะคะมันสว่างอยู่ข้างนอกอะค่ะ
ดูออกไหม
ก็ดู
เออดูได้มันก็เข้าแล้ว
ค่ะ
มันก็ค่อยๆกลับเข้ามา
แล้วหนูต้อง
คอยรู้ทันถ้าใจไม่มีความสุขก็รู้ทันใจไม่มีความสุขก็รู้ทันนะ
ไม
่ได้อยากให้หายแค่รู้ว่ามันไม่มีความสุขก็รู้ไปดูมันมาเองมันกังวลเองมันเครียดเองแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มาอีกมันก็หายไปดูเล่นๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็พัฒนาได
้ค่ะ
อ่ะต่อไป
ขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านเป็นครั้งที่สองอะค่ะตอนนี้มีนั่งสมาธิแล้วก็ตามดูใจในระหว่างวันนะคะแต่เหมือนกับว่าคุยกับคนอื่นแล้วมันนึกนานนะคะนึกไม่ค่อยออกอะค่ะก็เลยสงสัยว่าติดนิ่งหรือเปล่านะคะ
ติดบ้างแหละ
ติดว่างอะค่ะ
ติดซึม อย่าให้ซึมนะ
ค่ะ
ต้องสนใจโลกข้างนอกด้วยนักปฏิบัติจะไม่ได้เกลียดสิ่งแวดล้อมนะอยู่กับโลกก็อยู่กับมันแต่อยู่แบบฉลาดอยู่แบบฉลาดหมายถึงว่าเราเห็นโลกอย่างที่โลกเป็นอ่ะแล้วถ้าใจเรายินดีเรารู้ทันยินร้ายเรารู้ทันไม่ใช่เกลียดมันนะเบื่อใจมันเบื่อเยอะไปเรื่องถูกความเบื่อครอบงำให้รู้ว่าความเบื่อครอบงำใจภาวนาดีนะภาวนาดีถึงจุดหนึ่งมันก็เบื่ออย่างเนี้ยแต่พอเรารู้ทันมันก็จะข้ามตรงนี้ไปได
้
จะดีกว่านี้อีกไปทำเอาก
ับนมัสการเจ้าค่ะเพิ่งมาครั้งแรกฟังซีดีหลวงพ่อมา4เดือนเจ้าค่ะ
เออ4เดือนทำได้อย่างนี้ก็เก่งแล้ว
มีความรู้สึกเหมือนติดว่างเจ้าค่ะ
ถูก ให้รู้ทันว่าติดว่าง
แล้วต้องทำยังไงเจ้าค่ะ
ไม่ต้องทำอะไรถ้าเรารู้ทันว่าติดอยู่นะมันจะไม่ติดนานหรอกน
ะ
แต่ถ้ามันติดนานให้มันรู้สึกที่ร่างกายนะมาดูร่างกายร่างกายไม่ว่างอะไรกับใครเขาหรอกนะถ้าดูจิตแล้วมันว่างๆไม่มีอะไรให้ดูให้ดูกายไว
้
ดูกายดูยังไงยิ้มสิเห็นไหมร่างกายเนี่ยดูถูกเป๊ะเลยเห็นไหมจิตจะตื่นโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่แหละจิตอย่างนี้แหละถึงถูกยิ้มอีกทีไม่ตื่นแล้วเพราะจะรอดูไหนตื่นเป็นยังไงไม่ตื่น
รูปแบบทำเดินจงกรมเจ้าค่ะ
ดี
บางครั้งรู้เหมือนรู้สึกตัวบางครั้งเหมือนไม่รู้สึกเจ้าค่ะ
รู้สึกตัวก็รู้นะไม่รู้สึกก็รู้พยายามรู้สึกไว
้เจ้าค่ะเราต้องทำยังไงเจ้าค่ะ
เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเหมือนที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเห็นร่างกายมันยิ้มใจเป็นคนดูดูสบายๆดูด้วยใจที่เบิกบานนะอย่าไปทำภาวนาแบบเดินจงกรมแล้วเครียดๆนะ
เจ้าค
่ะไปดูแล้วเพื่อให้เดินจงกรมเพื่อให้เห็นว่าร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูเป็นผู้รู้ที่เบิกบาน
เจ้าค่ะขอกราบพระคุณเจ้า
วันนี้ภาวนาดีทุกคนเลยที่ส่งกันบ้านคนนี้ก็ใช้ได
้นมัสการค่ะ
หลวงพ่อรีบบอกไปก่อนเดี๋ยวเครียดจัดหัวใจจะระเบิดออกมาข้างนอกแล้วอ่ะ
มาส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะคือปฏิบัติมาก็ไปนั่งปฏิบัติมาเห็นมันเห็นลมหายใจเป็นทุกข์อะค่ะมันนั่งหลับสมาธิไปแล้วมันทุกข์มากแล้วก็น้ำตาไหลเลยค่ะ
เห็นถูกแล้ว
แล้วก็บางทีนั่งสมาธิไปนี่บางทีมันก็จะเห็นปากมันพังงาบพังงาบพังงาบเนี้ยค่ะ
ฮะนั่งแล้วทำไมปากพังงาบ
ปากมันขยับเองแต่ว่าเราไม่ได้ขยับหรอกอะ
อ๋อได้ถ้างั้นเราก็เห็นรูปมันทำงานใจมันเป็นคนดูแต่ดูไปนะอย่างที่รู้ลมหายใจแล้วจิตมันสลดสังเวชนั้นรู้ถูกเลยนะรู้ถูกแต่ว่าจุดที่ยังพลาดอยู่ตรงนั้นก็คือโทสะมันแทรกน
ะ
ให้รู้ทันว่ามีโทสะแทรกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นร่างกายหายใจอยู่แล้วเกิดความรู้สึกสลดสังเวชอันนี้รู้สึกถูกแล้ว
นะ
มันเป็นของที่น่าสลดสังเวชมากเลย
ใช่ลมหายใจมันเป็นทุกข์อะค่ะ
ทุกข์
ทุกข์ที่สุด
เพราะงั้นหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์โลกนี้ทุกข์แน่นอน
ทุกข์ไปหมดเลย
แต่ว่าใจเนี่ยมีโทสะน
ะ
ใจไม่ชอบให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบตัวนี
้
นะพอความไม่ชอบดับไปแล้วก็จะรู้ทุกข์ไปด้วยใจที่เป็นกลาง
บางทีก็นอนตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองเห็นว่าตัวอะไรไม่รู้นอนอยู่อย่างเงี้ยเรามองเห็นนะคะว่าตัวอะไรไม่รู้เราไม่รู้จักเลยนอนอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
เราไม่รู้หลวงพ่อจะไปรู้เหรอตัวอะไร
ตัวเราไม่รู้ว่าเป็นตัวแต่เราตัวเรานั่นแหละแต่เราไม่รู้ว่าเป็นตัวของเราน
ั่นแหละภาวนาเป็นถ้าบอกนี่ตัวฉันนี่ตัวฉันไอ้พวกนี้ภาวนาไม่เป็นหรอก เนี่ยไม่รู้ตัวอะไรหรอก
มันแวบเดียวที่ว่า
ใช่ปัญญาเวลาเกิดแวบเดียวไม่เกิดนานถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไอ้อย่างนี้ปลอมไม่ใช่ของจริง
ค่ะขอการบ้านค่ะ
ไปทำอีก
ทำเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะ
เออทำถูกแล้วแต่ให้รู้ทันโทสะ
ค่ะสาธุอนุโมทนาน
มัสการค่ะโยมปฏิบัติเดินนั่งนะคะ10นาทีถึง15นาทีแล้วก็สวดมนต์นิดนึงก็ถ้าวันไหนเพิ่มได้ก็เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเฉยๆเรื่อยๆอะค่ะ
ใจเฉยก็รู้ว่าเฉยนะแต่ถ้าใจมันเฉยตลอดเนี่ยให้ดูกายร่างกายนี้มีความทุกข์แทรกอยู่ตลอดเวลาดู
แต่มันก็ยังแบบเฉยๆเรื่อย
ๆขยันดูนะต่อไปมันจะเฉยไม่ลงเพราะมันมีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา
ใช่ค่ะ
เนี่ยพยายามดูอย่าหนีมันนะของคุณเนี่ยถ้าเวลาเจริญปัญญาด้วยการดูกายที่เป็นทุกข์เนี่ยคุณดูได้ชัดไปดูซะ
ค่ะแล้วก็หลวงพ่อคะเวลาเราทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยเราฟังเทปเอาได้ไหมได้ไหมคะ
สวดเองมันก็ได้บุญมากกว่านะ
อ๋อค่ะ
ฟังเทปเดี๋ยวใจก็ลอยไปคิดเรื่องอื่นอะไรเงี้ยขนาดสวดเองบางทีใจยังหนีไปคิดเรื่องอื่นเลยนะ
ค่ะการบ้าน
ค่ะก็เรียกสวดด้วยไขสันหลังสมองหนีไปทำงาน
อ๋อวันนี้พอดีว่าเปิดฟังประจำเลยการบ้าน
หัดสวดเองสิ
ขอการบ้าน
ดูกายไปเรื่อย
ๆดูกายนะ
ดูกายเอากายเป็นฐานไ
หมขอบพระคุณค่ะ
นมัสการหลวงพ่อครับขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆครับผมก็เป็นศิษย์เก่ามาจากนรก
โอ้ที่เดียวกัน
ใจร้อน
พวกเดียวกัน
ประเภทว่าธรรมโหขึ้นมานี่เห็นช้างตัวทั้งหมดอ
่
ะแต่ว่าพอมาฟังซีดีหลวงพ่อแล้ว3ปีนะเจอหลวงพ่อครั้งแรกที่ช่อง3 3ปีก็แค่3ปีผมจิตผมเปลี่ยนเลย
นั่นแหละธรรมะของจริงนะ
ผมสตาร์ทจากการดูจิตเพราะผมฟังหลวงพ่อพระครูบาอาจารย์ท่านอื่นแต่ว่าจิตมันไม่ลงมาฟังหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อแจกซีดีที่ช่อง3แล้วมาฟังจิตมันลงแล้ว3ปีถึงวันนี้ผมจิตเปลี่ยนไม่มาก
เห็นไหมจิตมันเบิกบานได้เองดูออกไหมมัน
คือมัน
แจ่มใสได้
มันเบื่อแล้วหลวงพ่อไม่อยากอยู่ไม่ผมลาออกจากงานแล้ว
อ้าว
เดี๋ยวจริงๆครับผมจะไปบวชที่ถ้ำเชียงดาวเชียงใหม่เดือนหน้าแต่ผมลาออกล่วงหน้าเดือนนึงเจ้านายก็ไม่อยากให้ออกเขาก็ไว้ใจ
เวลาไปบวชนะ
ครับ
ต้องให้วิชาไว้ป้องกันตัว
ให้ดูตัวเอง
เนี่ยดูจิตคนอื่นนะ
ครับใช่เคยฟังซีดีหลวงพ่ออย
ู่ถ้าดูคนอื่นแล้วก็บวชได้ไม่ทนหรอก
ใช่ครับดู
ตัวเองเราจะเห็นเมื่อวานก็มีพระมาบ่นโอ้ผมอยู่กับวัดไหนก็ไม่ได้แล้วหันไปทางไหนมีแต่คนผิดพระวินัยมีแต่กิเลส
ครับใช
่บอกแล้วกิเลสท่านไม่เห็นบ้างเหรอ อ๋อ
ก็แต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่อยากอยู่จะอยู่เฉพาะพรรษาถ้าออกพรรษาก็จะทุดงเรื่อยๆไปตั้งใจไว้จิตมันเปลี่ยนมันเบื่อครับหลวงพ่อเบื่อทุกอย่าง
อย่าให้ความเบื่อครอบงำจิต
จากคนที่โทสะแรงในเพื่อนโรงงานนี่ไม่ค่อยกล้าคุยกับผมนะเพราะผมงุทะลุไงผมมาโหงไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันใจมันเปลี่ยน
ใจเปลี่ยนไม่เป็นไรนะ
ครับ
แต่อย่าให้อารมณ์เนี่ยครอบใจได
้ครับ
กระทั่งปีติก็ไม่ให้ครอบใจนะเพราะฉะนั้นคอยรู้ทันใจไหมถ้าถูกความรู้สึกครอบงำใจได้ต้องฝึกอีกอย่าไปยอมตอนนี้ความรู้สึกยังย้อมใจได้อยู่นะไปฝึกไป
ครับ
เวลาบวชแล้วอย่าไปยุ่งกับคนอื่นดูของเราไว้นะ
ถ้าจำคำหลวงพ่อไว้ในซีดีที่หลวงพ่อพูดไม่ยุ่งกับคนอื่น
เห็นไหมปีติเกิดเห็นไหมเนี่ยรู้ทันมันอย่าให้มันครอบใจเราต่อไป
นมัสการครับหลวงพ่อวันนี้ผมมาส่งกันบ้านให้คุณยายครับคุณยายฟังซีดีประมาณปีนึงแล้วครับ
ยายฟังซีดีเป็นเหรอ
คร
ับ ฟังได้แล้วล่ะ
ครับ
ดูใจไปนะใจสว่างสวัยขึ้นมาเราก็รู้ใจสบายก็รู้นะดูไปใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือถ้าร่างกายกระดุกกระดิกก็รู้สึกด้วยนะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยทิ้งกายไม่ได้แต่ที่ยายทำเนี่ยใช้ได้แล้วนะ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเมื่อเดือนมีนาได้มาสงสัยธรรมะถึงข้อหนึ่งที่เรื่องกายวิเวกและจิตวิเวกที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ไปดันอารมณ์ก็เริ่มไปกำหนดลองดูว่าสภาวะนี้มันจะเป็นยังไงครั้งแรกรู้สึกจะกำหนดยากนิดนึงเพราะว่าเป็นลักษณะของการฝืนนะคะฝืนอารมณ์ที่จะรับสภาวะทั้งสองแต่ก็ลองพยายามทำดูรู้สึกดูมันก็พอไปได้ค่ะหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อจะให้ลูกแก้ยังไงอะคะ
แก้อะไรนะ
แก้ที่ว่าเราจะวางเฉยอันนี้หรือว่าเราจะ
มันไม่วางหรอก
หรือจะกำหนดเป็นตัววิปัสสนาต่อหรือยังไง
ให้รู้ทันจิตที่มีโทสะเจือนะ
อ๋อ
มันมีโทสะเจืออยู
่ค่ะ
นะให้รู้ทันตัวนี
้ค่ะ
นะเพราะตัวนี้เป็นตัวทำลายความสงบสุขในใจเรานะแล้วอีกอย่างนึงโยมดูตัวนี้ด้วยนะอันนี้เราสอนแบบโตๆแล้วนะ
ค่ะ
แบบตรงไปตรงมา
ค่ะ
นะโยมดูเรื่องมานะอัตตาด้วย
มานะอัตตา
เออนะดูตัวนี้ด้วยนะ
ค่ะ
อย่างเรามีศีลมีธรรมเราดีอะไรเนี่ยเราจะรู้สึกเราดีกว่าคนอื่นนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นให้ดูโทสะกับดูมานะอัตตาไว
้
กรรมฐานก็ทำปกตินั่นแหละ
ค่ะ
นะ
และทีนี้มันมี 2-3 วันนี้มีอีกสภาวะหนึ่งขึ้นขณะที่เราจะเป็นบ่อยค่ะเวลาเราทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะทานข้าวก็แล้วแต่อารมณ์ข้างนอกนี่จะสงบและนิ่งเงียบมันพลอยเอาจิตนิ่งนิ่งแล้วเงียบไปพร้อมกันเลยหลวงพ่ออันนี้จะทำยังไงจะเข้าสู่วิปัสสนาหรือว่าจะ
อันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาหรอกนะจิตมันไปพักนิ่งนิ่งเฉยเฉยนะของโยมถ้าจะเดินวิปัสสนาจริงๆนะโยมพยายามรู้สึกร่างกายเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูคิดพิจารณานำไปนิดหน่อยก็ได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเพราะว่าสมาธิของโยมเยอะน
ะ
ถ้าสมาธิเยอะเนี่ยให้ดูจิตเนี่ยดูยากจะดูวิปัสสนาด้วยการดูจิตเนี่ยยากให้ดูกายไปแต่ว่าคอยระวังไอ้โทสะโทสะกับมานะตามันจะแทรกดูกายเป็นหลักนี่เห็นไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไปด้วยใจที่ผ่อนคลายอย่ารู้สึกด้วยใจที่ตึงๆน
ะ
ต้องรู้สึกด้วยใจที่สบายๆยิ้มหวานสิเนี่ยใจอย่างนี้ใจอย่างตรงนี้เลยนะถ้าใจอย่างนี้ไม่ได้นะ
กับขอบพระคุณเจ้าค่ะ
โมทนานะโยมใช้ได้อยู
่กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาบอกว่าภาวนาเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเกินไปทีนี้ปีนี้เอาหน้ามาให้หลวงพ่อดูว่า
ดีกว่าเก่านะนึกออกยังว่ามันเครียดไป
นึกออกค่ะ
ถ้าเครียดนะมันไม่เดินปัญญา
ทีนี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่ามันมีความสุขไปมากไปหรือเปล่า
ให้ความสุขไม่มีมากไปหรอกมีความสุขรู้ว่ามีความสุขถ้าชอบในความสุขรู้ว่าชอบจะไม่ติดความสุขนะแต่ถ้ามีความสุขแล้วชอบแล้วไม่รู้เนี่ยถึงจะติด
คิดว่าตัวเองไม่ได้ติดในความสุขแต่รู้สึกค่ะรู้สึก
ไม่ต้องกลัวติดความสุขเพราะพื้นเดิมเนี่ยมันขี้โมโหด้วยซ้ำไป
ใช่ใช่ค่ะ
นะไม่ต้องกลัวติดความสุขหรอก
ก็ยังขี้โมโหอยู่บ้างเป็นบางครั้งค่ะแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วก็รู้สึกตัวเองว่ามานะอัตตาน้อยลงจริงหรือเปล่าคะ
ถูกสังเกตไหมใจเราเปลี่ยนใจเราสว่างสวัยนะ
ค่ะ
ใจเราเบา
ค่ะใช่
นุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวขึ้นไม่ใช่ซื่อบื้ออยู่ทั้งวันนะ
ถูกค่ะอ
ย่างนั้นใช้ไม่ได้หรอก
ค่ะถูกค่ะอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะ
มา
ถูกแล้วใช่ไหมคะ
มาถูกแล้ว
ทำต่อใช่ไหมคะ
ทำต่อแต่ระวังฟุ้งสั้น
อ๋อ
พอปล่อยนานๆมันจะฟุ้ง
ทีนี้เรื่องการทำในรูปแบบนี้คือว่าตั้งแต่หลวงพ่อบอกว่าเคร่งเครียดไปก็ไม่ค่อยทำค่ะ
ทำได้บ้างละ
แต่ว่าจะใช้ดูเวลาที่เราทำอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตนี่ต้องขี่จักรยานทุกวันค่ะก็เลย
ได้ตอนขี่จักรยานน
ะ
ขี่ในบ้านหรือขี่
ที่ไปทำงานค่ะ
ถ้างั้นอย่าดูจิตนะ ดูถนนไว้
ไม่ได้ดูค่ะไม่ได้ดูจิตแต่ว่ามันจะรู้สึกเองว่ามันจะนับค่ะ
นับไปได้นะแต่หูตาต้องไวนะ
ค่ะค่ะเคยหกล้มแล้วค่ะแต่ว่า
หกล้มไม่เท่าไหร่หรอกหลวงพ่อกลัวรถบรรทุกเจอมเอา
แ คยหกล้มเพราะว่าถูกรถเบียดแต่ว่าตอนที่จะล้มนี่จะรู้ว่าจะล้มอย่างเงี้ยค่ะก็เลือกล้มดีๆหน่อยค่ะแล้วก็อีก
มีนะพวกขี่จักรยานข้ามประเทศอ่ะข้ามมาหลายประเทศเลยนะมาตายเมืองไทย
มีข้อที่สองคือว่าบังเอิญในงานที่ทำเนี่ยมันจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนอย่างเงี้ยแล้วก็บางครั้งก็จะได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ที่ปฏิบัติกับหลวงพ่อมากราบขอเข้ามาว่าถ้าเกิดได้พูดอะไรแต่พยายามจะไม่พูดเกินนะคะแต่ว่าเพราะว่าตัวเองปฏิบัติแล้วรู้สึกดีก็ได้แบ่งปันค่ะก็กราบขอเข้ามาหลวงพ่อไว้นะที่นี้ถ้าหากว่ามีอะไรที่
ถ้าจะแบ่งปันนะมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือไปขอซีดีที่คุณธนาเราอยากแบ่งปันใครเราก็แจกซีดีไม่ต้องเทศเองก็ได
้ ทีนี้มันเป็นฝรั่งค่ะมันไม่รู้เรื่อง
จำเป็น
ค่ะแล้วก็ข้อที่สามนี่ตั้งใจมากเลยอยากจะมาบอกกับทีมงานว่าทีมงานเนี่ยมีบุญคุณมากเหลือเกินเพราะว่าการที่เราอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราไม่สามารถที่จะได้ฟังสิ่งเหล่านี
้
ทีนี้มันไปถึงที่บ้านอย่างเงี้ยมันมีความสุขได้ฟังทุกวันทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยค่ะ
ของโยมภาวนาใช้ได้แล้วล่ะ
แล้วทีนี้มีข้อหนึ่งค่ะ คือว่าพอได้ยินเสียงหลวงพ่อให้พรอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขมากแล้วก็โมทนาโอเคไหมคะคือเดี๋ยวค่ะขอโทษค่ะคืออยากจะทราบว่าการที่เราโมทนาไปแบบนี
้ได้บุญ
โอเคใช่ไหมคะ
โอเคสิ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะเรียกลูกชายมาด้วยบอกว่ามาโมทนาหลวงพ่อให้พรโอเคใช่ไหมคะ
โอเค
กราบนมัสการหลวงพ่อแล้วก็ขอบพระคุณทีมงานทุกๆคนนะคะแบบว่าท่านได้ทำประโยชน์อันยิ่งใหญ่แล้วก็มันไปถึงที่ไหนที่ไหนอ่ะนี่อยู่ประเทศฝรั่งเศสค่ะก็ได้สร้างคนบางคนขึ้นมาอย่างเงี้ย
สาธุนะ
สาธุค่ะ
รู้แล้วก็บอกต่อนะ
ค่ะบอกต่อค่ะพยายามกราบปีนี้กราบแค่นี้ค่ะ
เออดีแล้วสาธุ
ครับเราใช้เวลากันมาพอสมควรครับจะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินกล่าวคำถวายทานเชิญทุกท่านน้อมจิตตามไปนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
ดีนะอยู่ฝรั่งเศสเผยแพร่ไปดีให้ธรรมะมันกระจายออกไป